habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha maarch, waa 8 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaa idaacadda wajidan ku soo jeedanaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax galabta ka dhacay muqdisho oo lala beegsada qaar ka mid a shaqaalaha gargaarka.
qarax loo adeegsaday gaari kuwa yaryara saaqada ayaa ka dhacay laamiyaraha soobta ee degmada Wadajir. qaraxu waxa uu guud ahaan qabsaday gaariga oo dad xoogan uu ka kaayay. marka qaraxu dhaca kadib waxaa la xaqiijiyay inay saaraayeen ilaa iyo 2 ruux oo mid ka mid a uu ahaa shaqaalaha samafalka. dhaawac uu soo gaaray oo hadda lagula tacaalaya xarumaha caafimaadka Muqdisho.
waxaa kaloo aan idinhaynaa wareys ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia.
waxaan aad u filayno rajaynayno inuu isku soo dhaweeyo labada qowmiyadood, Oromo iyo Soomaalidu waa dad walaalaa oo jiiraana oo runtii waxyaabo badan ay wadaagaan, dhaqan iyo dhaqaale ay wadaagaan, oo isku soo dhowaanshaha labada kilin inuu maaragtay u horseedo midaan aad u rajaynayno wey, taasaan ka filaynaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo markaasi dunida ku saabsan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu socdaalkiisii qarsoodiga ahaa uu ku tegay caasimadda Shiinaha ee Beijing uu ku xaqiijiyey siday uga go'an tahay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid hubka nuklearka ka caagan, islamarkaasina ka qayb qaadan doono wadahadallo dhex mara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. wakaaladda wararka ee rasmiga ee Shiinuhu uu leeyahay ee Shinwa oo iyadu baahisay sawiro ay ku wada jiraan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa ay sheegtay in Kim Jong Un iyo xaaskiisa safar aan caadi ahayn ay ku yimaadeen caasimadda Beijing, islamarkaasina kulan casha ah ay ku wada yeesheen hoolka weyn ee shacabka madaxweynaha Shiinaha iyo xaaskiisa Pyongyang. intii kulankaasi ay ku wada jireenna ay labada hogaamiye mar kale carabka ku adkeeyeen sida ay uga go'an tahay muhiimadda sii adkeynta is-xulufaysiga labada dal oo xiisada ay ka aluusatay la xiriirta hubka nuklearka iyo gantaalada balastiga, taasi oo Shiinuhu ula saftay Mareykanka.
xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa ku eedeeyay Ruushka dhaqan xumo iyo weliba xilkasnimo la'aan Qatare ay ku dheehan tahay, isagoo xuseynay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso sunta neerfaha disha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruush ah iyo gabar uu dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. aqalka cad ayaa sheegay shalay isna in ka badan 25 dal ay eryeen 150 sirdoon iyo saraakiil Ruush ah, kuwaasoo isku qarinayay inay yihiin diblomaasiyiin. waxaana uu intaasi raaciyay in Washington ay jeclaan lahayd in waddamo kalena ay raadkaasi soo raacaan. hadallada kasoo kala baxay Pentagonka iyo aqalka cad ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii ay NATO ku dhawaaqday inay eryeyso 7 sarkaal oo Ruush ah, iyagoo sidoo kalena u diiday ogolaanshiyaha shaqada 3 sarkaal oo cusba. Mareykanka ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay inuu eryayay 6 sarkaal oo Ruush ah, isagoo sheegay in markaasi ay dadkaasi ku eedeysan yihiin inay yihiin basaasin. sidoo kalena qunsuliyaddii Ruushka ee Seattle, Washington, dalkan Mareykanka ayaa albaabada loo laabay.
baarlamaanka Myanmar ayaa gudoomiye u doortay inaan xulufo dhow ay yihiin Aung San Suu Kyi. ninkaas oo lagu magacaabo Win Myint ayaa waxaa la doortay maanta Arbaca si xilka ugula wareego Kiaw oo arrimo caafimaad awgood toddobaadkii hore isu casilay. gudoomiyahan la doortay oo 66 jir ah ayaa waxaa markaasi uu noqday xubin baarlamaanka loo soo doortay sanadkii 2012 markii milatariga uu awoodda uu ku wareejiyay dowladda rayidka ah. Win Myint ayaa si fudud waxaa ugu guuleystay laba xubnood oo la tartamayo kuwaasi oo uu ka mid ahaa Minso.
Faransiiska ayaa munaasabad u sameeyey maanta Arbaca si ay ugu baroor deeqaan sargaal booliisa oo lagu dilay toddobaadkii hore kadib markii uu ka qayb galay soo badbaadinta dad lagu dhaxaysay dukaan ku yaala dalkaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadal ka jeediyey munaasabadaasi oo lagu qabtay magaalada Paris, iyadoo madaxweyne Macron uu sheegay in sargaalkaasi oo lagu magacaabo Colonel Arnaud Baltrim uu ahaa haliyey aroortii hore ee saakana dhammaan saldhigyada booliiska ee dalka Faransiiska ayaa shaqaalaha iyo askartii ku sugnaaba waxa ay sameeyeen daqiiqad aamusnaan ah, iyadoo shalayna ay xildhibaanada dalkaasi sidoo kale daqiiqad aamuseen. Nin hubaysan ayaa jimcihii weerar ku dilay saddex qof. Saraakiisha ammaankan waxay sheegeen in ninkaasi uu ahaa nin Faransiis Moroccan ah oo lagu magacaabo Ridoun Lakhdim, iyadoo kooxda ISISna ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeystanaysaan. Ugu yaraan labar qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhashay miino la sheegay in lagu xiray gaari kuwa yaryar ah sida gaarka ay dadku u adeegsadaan gudaha magaalada Muqdisho. Maanta war ay VOA-du helayso waxay sheegayaan in gaariga qarxay uu la socday nin la shaqeynaya mid ka mid ah hay-adaha gargaarka. Weerarkan ayaa dhacay gelinkii dambe ee maanta, wuxuuna ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Jamaal Axmed Cismaan ayaa weerarkan ka wareystay wariyaheena Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qarax loo adeegsaday gaari kuwa yaryara saaqada ayaa ka dhacay laamiyaraha Soobe degmada Wadajir. Qaraxu waxa uu guud ahaan qabsaday gaariga oo dab xoogan uu ka kacay. Marka qaraxu dhaca kadib waxaa la xaqiijiyay inay saarayeen ilaa iyo laba ruux oo mid kamida uu ahaa shaqaalaha samafalka, dhaawac uu soo gaaray oo hadda lagula tacaalaya xarumaha caafimaadka Muqdisho. Sidoo kale ruux kalaasi dhaawac soo gaaray oo dad goobjoogayaal ay fiyooda u sheegeen in dhaawaciisa marka loo eego dhaawaca qofka samafalaha ama ka shaqeynayay hay-adaha gargaarka uu ka duwan yahay ama uu ka dhaawac yaraa. Markuu qaraxu dhaca kadib gurmadku waa uu yaraa, gaadiid gaarigu muddu gubanayay goobta waxaa isugu soo baxay dad goobta ka dhowaa iyo qaar ka tirsan hay-adaha amniga. Inkastoo gaadiidka degdegsku aysan goobta si dhaqsa u soo gaarin, taasoo sababtay in guud ahaan gaariga uu goobta ku gubto. Labada qof ee dhaawac ayaa gaariga xilli hore ka baxay intuusan dabku aada u xoogaysan oo gurmad helay oo daaqadaha gaariga ka sabata baxay. Waxaa loola arag goobaha caafimaad, hay-adaha amniga ayaa goobta soo gaaray, wax faahfaahina maysa ka bixin. Marka laga reebo in qaraxa uu ahaa ay aaminsan yihiin uu yahay gaariga lagu qaray, gaarigana uu markaasi qofkan shaqaalaha uu shaqada ka baxo isla markaana uu kasii rawaxayo xilli qaraxu dhacayay. Intaas ayaa wararka ugu dambeeya. Qaraxa gaarigu Jamaal ay hadda nagu soo kortay sheegayaan.
Markaad la xiriirtay waxyaha ammaanka ama dadka ay suuragalka tahay inaad warbixino intaa dheer aad ka heshid oo ku aadan qaraxani, maxay kuu sheegayaan sababta ka dambeysa bartilmaameedkana ay u noqdeen dadkani?
Wax badan oo xog ah oo la xiriira dadkan qaraxu uu ku dhacay oo gaarigan watay, gaar ahaan qofkan la sheegay inuu ahaa u shaqeynaya mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala guud ahaan Soomaaliya, Muqdishona khafiis ku leh. Lama oga in ujeedka iyo sababta uu targetku ahaa ama dibkan qaraxa loogu xiray gaarigiisa. Lama oga in qaraxa gaariga loogu xiray markuu shaqada soo galay kadib meel kale gaari qaraxa looga soo xiray. Hay-adaha amniguna wax faahfaahin badan oo arrinta la xiriiro maysa ka bixin. Waxay dabcan hadda daba joogaan oo keliya dhaawacyada dadkaasi haddii xog intaa ka badan ay bixin karaan. Dadka dhaawacyada qabay oo isbitaalada Muqdisho loo qaadana isku dayna la hadlo dadka la socda qaarkoodna dabcan howla gurmad ah ayay ku jireen, iyo caawinta dadkaasi iyaguna inay faahfaahin bixiyaan maysan u suuragelin.
Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan qadka telefoonka ayuu ku wareysanayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho jooga.
xisbiga hay-adda dalkaasi Ethiopia ayaa waxa uu shalay todobaadkii siyaasiga Abi Axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada in uu hogaamiyo noqdo, taasi oo la filayo in ay gogol xaar u tahay inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi oo bedeli doona Hailemariam Desalegn. haddaba sidee loo arkaa doorashada hoggaamiyahan cusub? Maxaase laga yaqaanaa shaqsiyadiisa? warbixintan waxaa nooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Abiy Axmed Cali waxa uu dhashay sanadkii 1976 bishii Agost. Waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda Oromada, waxaana dhalay aabo Muslim ah iyo hooyo Kirishtan ah. Sanadkii 1990 waxa uu abiy ku biiray ciidamadii ka soo horjeeday xukunkii Mengiste, isagoo ahaa askari ka tirsan ciidamadii isbahaysiga ee riday Mengiste. Kadib markii ay dhacday dowladdii Derkiga, waxa uu qaatay tababar military isagoo ku biiray guutada Asefa ee galbeedka Walaga, halkaasoo xarun ahayd, waxaana uu militariga u qaabilsanaa sirdoonka iyo isgaarsiinta. Intii uu militariga ahaa, waxay hawshiisa u badnayd dhanka sirdoonka. Sanadkii 1990, kadib xasuuqii Rwanda ka dhacay, waxaa la geeyay isagoo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay magaalada Kigali ee dalka Rwanda. Intii uu ciidamada ahaa, waxa uu qaatay shahaadadiisa ugu horeysay ee farsamada kombiyuutarka oo uu ka soo qaatay kolejka Addis Ababa sanadkii 2001. Dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia ee xuduudda, waxa uu madax u ahaa koox qaabilsaneyd ogaanshiyaha goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea, halkaas oo uu joogay ilaa 2010, waxaana uu ciidamada militariga ka gaaray darajada korneyl. Sanadkii 2007 waxa uu aasaasay hay-adda shabakada xogaha ammaanka Ethiopia, taasoo marka la soo gaabiyo loo yaqaano INSA, isagoo hay-addaasi maamulaya tan iyo sanadkii 2010. Sidoo kalena muddadaasi wuxuu xubin ka ahaa maamulo dhowr ah oo hay-ado dowli ah oo ay ka mid tahay hay-adda isgaarsiinta ee Ethiopian Telecom iyo TV-ga Ethiopia. Sanadkii 2010, Abiy Axmed waxa uu si rasmi ah ugu biiray siyaasadda isagoo xubin ka noqday ururka dimuqraadiyadda ee dadka Oromada ee loo yaqaan OBDO, oo ah xisbiga maamulaya deegaanka Oromada, sidoo kalena ka mid ah isbahaysiga afarta ah ee dalkaasi maamula ee EPRDF. Sanadkii 2010, waxa uu Abiy Axmed u tartamay mudane baarlamaanka aqalka hoose ee deegaanka Wareeda Akaru. Intuu uu ahaa xildhibaanka, waxaa jiray isku dhacyo diimo ku salaysan oo dhex maray muslimiinta iyo kirishtanka ku wada nool deegaanka Jima, oo ah halka uu ka soo jeedo. Waxaana isku dhacyadaasi keeneen dhimasho iyo burbur hantiyadeed. Abiy waxa uu door weyn ka qaatay xalinta colaadaasi isagoo la shaqeeyay hay-ado kala duwan oo dhowra oo dhinaca diinta ah si uu dib u heshiisiin u sameeyo. Sanadkii 2015 wuxuu aasaasay goladiimeedka nabadda loo yaqaano si xal waara looga gaaro iyo weliba inay nabad ku wada noolaadaan muslimiinta iyo kirishtanka deegaankiisa. Abiy Axmed waxa uu shahaadada sare ee dhinaca isgaarsiinta iyo xafididda xogaha iyo fariimaha militariga ay isku diraan uu ku soo qaatay dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale wuxuu shahaadada MA-ga loo yaqaano uu ka haystaa isbeddelka hoggaaminta isagoo ka qaatay jaamacadda Greenwich ee London. Sanadkii 2013 wuxuu sameeyey shahaado kale oo maaraynta maamulka ah. Abiy Axmed waxa uu shahaadada PhD-ga ku sameeyey jaamacadda Addis Ababa isagoo soo dhameeyay sanadkii 2017 ee ina dhaafay. Sanadkii 2016 wuxuu Abiy Axmed noqday wasiirka sayniska iyo teknolojiyadda. Xilkaasi ayaa waxa uu hayay dhowr bilood isagoo markii dambena ka tagay, wuxuuna u wareegay magaalada uu ka soo jeedo ee gobolka Oromiya oo uu howlo dhowr ah iyo mas-uuliyado kala duwanba ka qabtay. Intuu uu ahaa Abiy ama uu joogay xafiiska qorsheynta iyo horumarinta ee deegaanka Oromiya, waxaa howlihiisa ka mid ahaa shaqo abuurista dhalinyarada, kacdoonkii dhaqaalaha ee Oromada sidii uu wax uga qaban lahaa. Sidoo kale wuxuu gacan ka geystay dib u dejinta 1 milyan oo Oromo ah oo ka soo barakacay gobolka Soomaalida Ethiopia isku dhacyadii 2017 dhexmaray Soomaalida iyo Oromada. Abiy waxa uu ku hadlaa waa luuqadaha Oromada, Amxaariga, Tigriiga iyo weliba Ingiliishka. Abiy Axmed waxa aad u taageeraya qowmiyada Oromada iyo sidoo kale qowmiyadaha kale ee Ethiopia oo soo dhaweynaya. Waxaa loo arkaa nin aqoonyahan ah oo xaaladda dalku maraya hadda wax badan ka qaban kara. Abiy waa nin door bida caafimaadka jirka iyo maskaxda, waxaana badanaa lagu arkaa goobaha lagu jimicsado ama jiimka ee ku yaalla magaalada Addis Ababa. Waa aabbale xaas iyo 3 gabdhood. Inta badan hogaamiyaha isbahaysiga talada haya waxa uu noqdaa ra'iisul
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaas soo jeedinaysa. Haddaba maxay Itoobiya uga dhigan tahay in sida la wada filayo uu waddanka hogaamiye ka noqdo Abiy Axmed? Maxaase laga filan karaa in uu ku soo kordhiyo siyaasaddii Itoobiya? Arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo Washington jooga waxa uu ka wareystay Cali Maxamed Kunaay oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya.
Golaha EPRDF qowmiyaduhu ay ka kooban yihiin sida axmaarada oromada iyo qoomiyadda koonfurta iyo tukreegu ayaa xubno waxaa ka yimaada 54 xubnood markaa kabacdi yahdhig markibeed bay yidhaahdaan oo ay la yidhaahdo golaha dhexe ee xisbiga IPRDF oo tiro guud markaa isku noqonaya 180 xubnood 180 xubnood ayaa markaa kabacdi dooranahaya oo musharixiin baa qoomiyad waliba ka imanaya qoomiyadda axmaarada tikreega iyo oromada iyo markaa kabacdi qofka markaa ugu codbata ayaa prime ministerka noqdo marka hadda waxaa warar ay sheegayaan inuu helay 108 xubnood ayuu ka helay 108 xubnood marka halkaas qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin 54 gobolka oromada iyo 54 gobolka axmaarada iyo 18 xubnood oo kale oo qoomiyadaha kale ee ama ha noqdaan koonfurta ama tukreega ayuu 18 xubnood oo kale ka helay marka saasuu ku noqday guddoomiyaha xisbiga IPRDF
waan gartay waxaa jira qoomiyado kale oo ku nool dalka Ethiopia waxaad sheegtay in ururka EPRDF uu ka kooban yahay 4 qoomiyadood ee Tigreega amxaarada oromada iyo umadaha koonfureed ku leedahay Southern Nations dadkii kale maxay uga dhigantahay hadal codkoodii meesha kuma jiray
walaal taariikhda marka dib u raacdo labadii prime minister ee ka horeeyay ama labadii guddoomiyaha xisbi ee ka horeeyay Abiy Ahmed marnaba kumayn lahayn cod meesha lagu dooranhayana ma ay fadhiyaan qoomiyadda Soomaalida Hereriga iyo qoomiyadda kale ee la yiraahdo Gambeelaaga iyo qoomiyadda Binishanguul iyo Angumis iyo Afarta marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin
dhegeystayaal naga raali hada wareysigaasi idaacaddeenna galabnimo ayaad ku dhegeysateen markana Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu weydiiyey Cali Maxamed Kunay oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa ay ka dhigan tahay magacaabista Abiy Ahmed
kulli shacabka Ethiopia guud ahaan waxay sugayaan horumar iyo nabadgelyo midnimada guud ahaan ee shacabka Ethiopia saddexda qodob ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha ma aragtay inay kaamil noqoto inuu adeego inuu adkeeyo laba baahna marka ta qof kasta Ethiopiana miday ka sugayaan baa ahayd ilaahayna mid uu gudan karo ilaaha ka dhigay intaas baan rajaynaynaa insha Allah
waagag hadaynu eegno tusaale ahaan oo kale waxa muddooyinka ugu dambeeyay banaanbaxyo sameeyay qoomiyada kamida qoomiyadaha ku nool dawladda federaaliga Ethiopia dabcan waxyaabo badan bay dalbanayeen doorashadiisan hadda la doortay loo doortay hoggaamiyaha amaba hadiiba uu noqdo raisul wasaare waxyaabaha hore yaalla ee dalabyada ay dalbanayeen dadka banaanbaxay ee la ka fili karo maxaa kamida
shacabka Ethiopia horta guud ahaan waxyaabaha rumorska suuqa ka socda iyo dhabta marka la eego way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin waxa dhabta ah waxa weeye waa wax guud ahaan ummadu ay maaragtay ahmiyeynayso maxaana kamid ah ummadu inay hesho adeeg horumarineed inay hesho nabadgelyada ay ku noolaadaan inay hesho midnimo guud ee ummada ka dhaxaysa marka maadaama kulli inta badan ummadu tilmaamahaas unbay tilmaamayaan marka wax badan oo ka baxsan ma jiraan marka waxyaabaha gaarka ee la dalbanayay oo hadda maanta tilmaanta laga bixin karo anuu runtii midaan faahfaahin karo ma noqonayso
waayahay hadan geesta kale eegno tusaale ahaan oo kale waa markii ugu horeysay ee Ethiopia dabcan hadiiba uu raisul wasaare noqdo haatana dawaaba guddoomiyihii xisbi xaakimka iyadooba la tilmaamayo inuu u dhow yahay inuu noqdo raisul wasaare ama markii ugu horeysay Ethiopia ay siyaasi ka soo jeeda qoomiyadda oromada uu halkan imaado ama xisbiga uu hoggaamiyo siyaasadda Ethiopia maxay uga dhigantay ama ay ku kordhinaysaa ama ay ka bedeli kartaa
wallaahi waxa weeye saddex raisul wasaare ka horeeyay ninkan marka dadkana afar urur ee midoobay ee Ethiopia ay xisbi xaakimka hadda jira IPRDF hadaf mideysan oo kuwa hore hadii ma aragtay kulli si adkeeyo oo si wanaajiyo moogi wax dhibaato gaar ah oo maanta laga baqayay ama dhib kale imaanaya la dhahay ma jirto waxaa la ahmiyeynayaa ama la sugayaa ama la rajaynayaa in qolada hore ee ka horreysay hadafkii ay isla meel dhigteen waxa ururku meel dhigay oo la fulinayay dastuurka Itoobiya ee damaanada Itoobiya haya mid nin walba oo maaragtay mas-uul ah oo u adeega shacabka dastuurkaasi ayuu fulinayaa wixii dastuurku oranaya. Marka sida darteed kolle isbedelada la sugayo waxa weeye ummada Itoobiya maaragtay inuu horumar gaarsiiyo, inuu nabadgelyo soo dabaalo, inuu midnimadoodii adkeeyo, wax maaragtay laga sugayo weeye dastuurkaasna damaanad waa qof kasta asagana wuxuu fulinayay dastuurka uu yaalay Itoobiya. Mid ka baxsan ama wax ka baxsan ma fulinayay, saasaan rajaynaynaa. Aad baan maaragtay runtii soo dhawaynaynaa.
Wayay markaynu eegno sanadihii ugu dambeeyey waxa jirtay xiisad xilliyo kala duwan ka dhex dhacday qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada. Dabcan Dr. Abiy Axmedna de qoomiyadda Oromadu ka soo jeedaa, iyada taasi xiisadaasi deminteeda iyo isu soo dhawaanshiyaha labada shacbiya ama labada qoomiyadood maxay uga dhigantay ama ay ku soo biirin kartaa in uu hoggaanka qabto Dr. Abiy Axmed?
Waxaan aad u filaynaa rajaynayno inuu isku soo dhaweeyo labada qoomiyadood. Oromo iyo Soomaalidu waa dad walaalaa oo jiiraana oo runtii waxyaabo badan ay wadaagaan, dhaqan iyo dhaqaale ay wadaagaan, ma kala maarmi karaan. Marka sidaa darteed waxaan aad u rajaynaynaa inuu isbeddel weyn oo nabadgelya iyo walaaltinimo oo horumar ah oo isku soo dhawaanshaha labada kilin inuu maaragtay u horseedo, midaan aad u rajaynayno wey, taasaan ka filaynaa.
Way ugu dambeyn, Cali, haddaan ku weydiiyo, dabcan haatan waxaa loo doortay hogaamiyaha xisbil xaakimka Itoobiya ee EBRDF, ra-iisul wasaare weli ma aanu noqonin, goormaa laga yaabaa in baarlamaanka la geeyo oo uu gaadho amaba laga dhigo ra-iisul wasaare amaba isaga ay noqoto ama ciddii kale noqonaysa go-aankaasi in la gaadho ra-iisul wasaare uu noqdo?
Ra-iisul wasaare markii ururkiisu ay isla soo qaataan inuu qofkaasi xubinkaas uu noqdo, waqti cayiman baa iyagu u qabtaan. Waqti allaale waqti baarlamaanka la horgeeyo unbaa maaragtay la ansixinayaa. Taas kulli waqtiyada soo socdun bay noqon doontaa. Waqti haddaan uu taariikhdaas ma oran karo, waayo taas wax ururku yaal weeyaan.
Kaasina wuxuu ahaa Cali Maxamed Kunaay oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka ee dowlad deegaanka Soomaaliya ee Ethiopia, waxaana uu u warramayay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta soo gunaanaday dood la xiriirtay mooshin ku saabsan in hoos loo dhigo tirada xilka laga qaadi karo maayarada magaalooyinka iyo sidoo kale in la yareeyo tirada golayaasha deegaanka oo ay mudanayaasha qaarkood ku sheegeen in aan loo baahnayn isla markaana dhaqaale badan uun lagu bixiyo. Wariyaha V O da Barqad Maxamuud Kaariye oo doodii maanta joogay ayaa guddoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax wax ka weydiiyey mooshinka iyo sidoo kale in golo ahaan ay iyagu diyaar u yihiin in doorasho la qabto.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dooda socotay waxay ahayd mooshin la keenay kala fadhigii hore oo ahaa in wax laga bedelo qodobka ah maayarka iyo maayar ku-xigeenka in lagu ridi karo absolute majority oo markii hore ahaa 2/3 in lagu rido,
maani laba meelo saddex meelo laba
laba meelo saddex meelo ha in lagu rido sharcigu ahaa. Mooshin baa la keenay laga dhigayo hal dheeri. Marka doodii halkaasay martay mooshinkii markaa golaha la soo dhigay.
Marka laga yimaado qodobka, intii doodu socotay qodobo kala jiray oo xildhibaanada doodooda kasoo dhex baxay oo ku koobnayn uun tirada codka ka qaadi karta ama xilka ka qaadi karta doomiyaha golaha deegaanka ama maayarada iyo ku-xigeenada, dulucda markaa isu soo geyso meelaha ku faaftay kale ama qodobada kale xildhibaanada soo qaadeen maxaa ka mid ah?
Waxa weeye xildhibaanada badan baa waxay u arkayeen mooshinku hal qodob buu ahaa in shan lix qodob oo kale lagu daro. Xildhibaan badan baa soo jeeday. Waxaa ka mid a tirada xildhibaanada, waxaa ka mid ah iyada way ka hadleen xisaanadda, waxay kaloo ka hadleen inay consular yihiin ay xildhibaan ahayn, waxay ka hadleen oo kale markay gooramka dowladaha hoose ay fadhiistaan oo dhan yihiin inaan bare saabku iska hortaagi karin inay fadhiistaan.
salaan kale saad sheegtay tirado kala kamida xildhibaanada la soo dooranayo salaahan oo kale magaalada Hargeysa xildhibaanada qaar baa intii doodo socotay aan maqliyay ku dooday halkii ka 15 xildhibaan 15 laga dhigo qaar kood 16 xildhibaanada qaar baa sheegay inay xitaa ku fikirayeen in 8 xildhibaan Hargeysa oo kaliya laga soo doonto 15 kan aan loo baahnayn aan maanta maxaa keenay in laga hadlo ama mowduucan uu yimaado gola
waxa muushinkaas hadda keenay markii muushin yimaade dood la galo waxa weeye xildhibaan waliba meesha uu isagu xuqas ku dhufanaya waana wax waajib ah xildhibaanku xeerkii miyey dib loogu noqdaa waxba laga bedelaa muushinka quraa lagu ekaada waa wax ka soo bixi doona dooda xildhibaanada waan isu soo ururinaa marka xildhibaan waliba waxa weeye xildhibaanada qaar waxay qabaan inayeen xildhibaanada deegaanka ay mushahar qaadan ay kuna qaataan markii fadhiistaan qaar baa qaba marka uu dhaqaalihiisa loo yareeyo uun baa u badnayd xildhibaanadu waxay ka hadlayeen oo ay leeyeen xildhibaanadu way isku bateen mushahar bay qaataan intaas oo qofna inay mushahar qaadato maaha marka mardii qodob la taabto qodobo badan baa ayaa laga hadlayaa
mudanayaasha qaarkood baa ku dooday xilgudasho la-aan baa sabab u ah in maanta la yidhaahdo tiradooda lagu noqdo xilkasta looga qaaday ha lagu noqdo tusaale ahaan oo kale waxay ku doodayeen xildhibaanada qaarkood tusaalayaal inay qaadeen tallaabooyin aan shar ahayn mudanayaasha golayaasha deegaanka magaalooyinka qaarkood oo sida cashuur kordhin oo kale ama sidoo kale magaalada Hargeysa tusaale soo qaateen qaadista lacagaha sharci ahayn oo idinko kale tusaale ahaan golahu wuxuu sheegay in taysarada ama dhalashada lagu qaatay bilaash laakiin dowladda hoose Hargeysa wuxuu xildhibaankaasi sheegay inay lacag qaadayso arrimahaasi markaad aragto dhibtaana xildhibaanadu tilmaamayaan sidee loo saxaya
waxaa loo saxayaa waxa weeye dee dalka waxaa lagu maamulaya waa sharci qolo waliba sharciga waxay leedahay waa inay qaadataa waxa weeye golaha wakiiladu waxa weeye dabagalka iyagaa leh takaaliiftana iyagaa leh marka waxaanu dib isugu noqonaynaa waxa weeye wixii sharciga ku qoran waa in sharcigii inuu yaal lagu dhaqmaa
xeerka tusaalaan kale xeer nambar 23 xeerka maamulka gobolada iyo degmooyinka oo ah kana ku doodasaanay qaarkood xildhibaanadu leeyihin qaladaad baa ka soo baxay mudanayaasha qaarkood ba soo jeedin dib loogu noqdo oo gudiyo loo saaro sidoo kale dooda dulucdeedii ma shalaya maanta xildhibaanada qaar baa leh mooshinkii codaha loo qaado maxaa halkan ku xiga
waxaa ku xigay waxa weeye mid iyadu waa mooshinka waxa weeye isaga mooshinku waa loo codaynaya xildhibaanadu xaq bay u leeyihiin inay diidaan iyo in kale inta kale ee kordhiska waxaanu isku dayi doonaa xildhibaanadu balse ay u bataan markaanu doodda isku soo ururno xildhibaanada cod baa la gelinayaa ama mooshinka keligii baa loo codeeyaa mise waxaa la raaciyaa xeerarka kale xildhibaanadu ay soo jeediyeen
mar haddaynu xeer iyo doorasho iyo wax ka bedel ka hadlayno dadka qaar baa isweydiin karay xeerkii doorashada golihiina wakiiladu isagu halku maraya
waxa weeye dhowr jeer horaan ka hadlay waxa weeye xeerkii doorashooyinka golaha wakiiladu waa dhan yahay wuu samaysan yahay hal qodob un baa ka maqan oo waa qodobka saamiqaybsiga qodobkaasuu maa maqan mar alla markii saamiqaybsiga waa tala qaran bay u taal marka saamiqaybsiga la keeno waxa weeye xeerka xeer naga qabyahay ma jira xeerku waa diyaar waana sabisay qodobkaasu baa ka dhibay qodobkan waa ku dareen hadii la yiraa dadkana waxaan u sheegaynaa waxa weeye khaladaad baa la fahamsan yahay golahan 13 sano uu fadhiyey waa waqti dheer xildhibaanaduna waa ogyihiin annaguna waa ognahay laakiin waxa weeye in xeerka in doorashadii la qabto goluhuna ma qabtay isagu doorashee waxaa qabta komishanka qabta iyo xukuumadda goluhuna diyaar buu yahay haddii doorasho la gelayo inuu doorasho kalo ayaan dibna u dhicin waqtigeedana lagu qabto
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha guurtida waa golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo u waramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaari halkaad nagala socotaana waa VOA Washington VOA
aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodob kale si heshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkaroona.
Xogayaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa ku eedeeyay Ruushka dhaqan xilkasnimo la'aan ah iyo weliba Qatar ay ku dheehan tahay, isagoo xusay inay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso sunta neerfaha disha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruushka iyo gabar uu dhalay oo Britain ku noolaa. Aqalka cad ayaa sheegay shalay isna in ka badan 52 dhalinyareen 150 sirdoon Ruush ah, kuwaasoo isku qarinaya inay yihiin diblomaasiyiin.
Dalka Shiinahana waxa uu sheegay in hoggaamiyaha Kuuriga Waqooyi Kim Jong-un uu socdaalkiisii qarsoodiga ahaa ee uu ku tagay caasimadda Shiinaha ee Beijing uu ku xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid hubka nuklearka ka caagan, islamarkaasina uu ka qayb qaadan doono wadahadallo dhex mara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. Wakaaladda wararka ee rasmiga ee Shiinuhu uu leeyahay ee Shinwa oo iyadu baahaysay sawiro ay ku wada jiraan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa ay sheegtay in Kim Jong iyo xaaskiisa ay safar aan caadi ahayn ay ku yimaadeen caasimadda Beijing, islamarkaasina ay kulan casha ah ay kula yeesheen hoolka weyn ee shacabka madaxweynaha Shiinaha iyo xaaskiisa Bing Luan.
Faransiiska waxa uu munaasabad u sameeyay maanta oo Arbaca si ay ugu baroordiiqaan sargaal booliisa oo lagu dilay toddobaadkii hore kadib markii uu ka qayb galay soo badbaadinta dad lagu dhexaystay dukaan weyn oo ku yaalla dalkaasi. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa hadalka jeediyay munaasabaddaasi oo lagu qabtay magaalada Paris, iyadoo uu sheegay in sargaalkaasi oo lagu magacaabo Colonel Arnaud Beltrame uu ahaa haliyay aroortii hore ee saaka ayaa dhammaan saldhigyada booliiska dalka Faransiiska, waxa askarta iyo shaqaalahaba ay aamuseen daqiiqad iyadoo shalayna xildhibaanada dalkaasi ay daqiiqad aamuseen.
Baarlamaanka Myanmar ayaa gudoomiye u doortay nin ay xulufo dhow yihiin Aung San Suu Kyi. Ninkaas oo lagu magacaabo Win Myint ayaa la doortay maanta Arbaca si uu xilka ugala wareego Kyaw oo arrimo caafimaad awga toddobaadkii hore isu casilay. Gudoomiyaha la doortay oo 66 jir ah ee cusub ee baarlamaanka ayaa xubin baarlamaan waxaa loo doortay sanadkii 2012 markii militarigu awoodda ay ku wareejiyeen dowlad rayada.
Halka warkaasi aad nagala socotaana dhigaystayaal waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dalka dib ugu soo laabteen in ka badan 30 ka mid ah shaqaalihii maamulayay hawada Soomaaliya oo hore saldhigoodu u ahaa dalka Kenya. Bishii December ee aynu soo dhaafnayna Soomaaliya waxay sheegtay in dib ula soo wareegtay maamulka hawadeeda oo ka maqnaa gacanta dowladda tan iyo sanadkii 1993. Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyst.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray 34 ka mid ah shaqaalihii hore uga shaqeyn jiray maamulka hawada Soomaaliya oo magaalada Nairobi ku sugnaa ilaa 1993. Waxaana la sheegay in shaqaalahani oo halbowlo u ahaa howlaha hagista maamulka hawada ay wixii iminka ka dambeeya ka howlgali doonaan magaalada Muqdisho, sida uu maanta warbaahinta u sheegay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
Inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya, shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 93 deganaa Nairobi, 34 qof oo shaqaalahaas ilaa iyo 34 qof shaqaalahaas ka mid ah ayaa maanta waxay u soo guureen waddanka gudihiisa si permanent ah, joogto ah ayay waddankan ugu soo guureen.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sheegay in soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliya aanay ku imanin si sahlan, dadaal badanna loo soo maray sidii heerkan loo soo gaari lahaa. Waxaana uu dhinaca kale xusay inay jiraan dad ay arrintani waxyeello ka soo gaartay.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah, arrinta maamulka hawada Soomaaliya sidaan la socotiin dad badan oo Soomaali ah ayaa naftooda ku waayay ma aheyn arrin fudud si sahal ah lagu soo wareejin laakiin maanta sida aad indhihiinu ku aragtiin shaqaalihii hawada maamulayay way nala joogan way soo guureen wadanka gudihiisa ayaa laga maamulayaa
ugu dambeyntii maxamed cabdullaahi salaad oomar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ku tilmaamay arrin guul ah in Soomaaliya markii ugu horeysay ay si buuxda u hanato maamulka hawadeeda isagoo sidoo kalena u mahadceliyay madaxda dawladda federaalka iyo dhammaan dadkii hawshani gacanta ka geystay dabayaaqadii bishii December sanadkii 2017kii ayay ahayd markii uu madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xariga ka jaray xafiiskii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya kaasoo ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana xilligaasi ay dawladdu ballan qaaday in magaalada Muqdisho ay keeni doonaan shaqaalihii lafdhabarta u ahaa howlaha hagista maamulka hawada Soomaaliya taasoo ugu dambeyntiina maanta suura gashay xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
ana digistir waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanto wanaagsan digistir ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Abi Ahmed oo ah nin ka soo jeeda qoomiyadda Oromada Ethiopia ayaa shalay loo doortay gudoomiyaha xisbiga talada haya ee Ethiopia isaga ayaana loo badinaya inuu noqon doono ra'iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi Ethiopia wuxuu bedelayaa ra'iisul wasaarihii hore Xayil Maryam Disalin oo iscasilay bishii hore hadaba maxuu ka bedeli karaa ama ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee Ethiopia xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqeyn doonaa waxaana marti igu ah Maxamuud Haaguf oo ka faallooda arrimaha Ethiopia kana soo jeeda ismaamulka Soomaalida Ethiopia waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota sidoo kale waxa martida kamid ah Xasan Cabdullaahi Ducaale Xasan Jabhad oo si aad ah uga faalooda arrimaha Ethiopia kuna nool dalka Canada markii hore waxaan jeclaa inaan siiyo Maxamuud Haaguf Maxamuud maxaad isleedahay waa uu ka bedeli karaa hoggaamiyaha cusub ee Ethiopia arrimaha siyaasadeed ee dalkaasi Ethiopia
aan noor aan assalaamu alaykum wa rahmatullah Xasan aan walaalahan ku salaamay aan waxaan isleeyahay muddo ay aan socotay hanaankan ay ururka talada haya EPRDF ay ku soo dooranayaan gudoomiyihii ururka talada haya ee Ethiopia EPRDF aan afar shakhsi midkood baan ku guuleysan lahaa marka waxaan leeyahay shakhsigan hadda ku guuleystay gudoomiyenimada Dr. Abiy Ahmed in uu kabaditigeedii aqoonteedii inuu leeyahay inkastoo aanan ka hor dhici doonin oo aan isleeyahay qaabku expectationka u manage garayo nabadgelyadana oo deegaanada khaasan midka uu isagu gudoomiyaha oo ahaa ururka OBD oo gudoomiyeedu ahaa iyo qaabku u manage garayo xasiloonida wadanka iyo inuu wadanka horay dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaanba ugu sii socdo unbaan filaynaa haddii ilaahay iraado inaynu
waayahay maxamuud waa mahadsan tahay xasan adigu maxay kula tahay muxuu ka bedeli karaa ama uu kusoo kordhin karaa Abi Ahmed siyaasadda Ethiopia
Nuur Bukhari iyo Maxamuud aad baan idin salaamayaa aniga aragtidayda ku saabsan Abi Ahmed oo nin quumeed oromada ka soo jeeda oo hadda loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha ururkan ruling coalition-kan Ethiopia muddadana soo xukumayay waxaan u arkaa inay aad u adag tahay inuu wax ka qabto xaaladda Ethiopia ka taagan waxaan aaminsanahay sidoo hadda wax ku socdeen qoomiyadaha Ethiopia dhammaanta horumar la taaban kara ka socday waxa kacdoonka hadda waa kacdoon dibadda laga wado sidoo kale xaabisada hoggaaminaysa kacdoonnada dalka hadda ka taagan oo aniga siyaasadda dalka markaa u malayn maayo inuu isbedel keeni karo أبي أحمد.
وما حسنت هاي محمود أنا جعلها إنا كصلاة محمود ما قليسا حسن جبهة وحول لي هاي أمم ملاينا يو إن وأبي أحمد وسبدل كوكين كإثيوبيا. أدقو محاط كسب بين النساء إن وياي نكان إن جهة صح كوريح كراودن كإثيوبيا.
الله ما نقبا حسن وحنكين دون هاي ملب بدن بعد مدة إنه هذا الكيس كتيره يو هذا تاريخ السيتويشن بدن تاريخ إثيوبيا يو إن وحي فمرت ونكولا ورعينا لكن هذا أوركا إن إثيوبيا ترى هاي مدة إن هذا إن تجح دكيد كده إن وحي طامر أن تدور تدور كوجود بيوحها الله سبحانه أن حيل مريم الظالم إنه أن هو شق ذلك تري مركا أفر شخصي أو أفر تأور قدومية شو ذا ومسؤولين أفر يعني متقاد وهو جانك كوجول سن لا أنا الحمد لله يعني أنا كهرجع أن والد دورتي دكتور أبي أحمد أن إن هو إسكود بريدو أن أو دتشيو مع الدفاعها يتحضر ماذا كلا دوان وحنا من سنة هي وروحه وحلكة ويسجس التاج وأنا شقي سجرن في إثيوبيا وقف كذا من لكن وحنا كده لا إثيوبيا سجال قومي ذات ذكر قبنتا سجال كاب قومي ذات وحاكمي ذا قومي ذا أن أنا أن كل شيء قومي ذا سامالي ذا إثيوبيا هذه دستور كا يشرعية يدجنانشها يوضنالانشها سجال كاب قومي ذات وهذا كيف سياسي هذا النقطة وحنقبة إن أي دمتا جود إثيوبيا يمد جيسك أفريكا لبعض ما يكترن إثيوبيا سالة أتبع بقول يزايد مليون الروح إن أي منطقة لها سياسة زناد أي جشوا وحي لبكينيسا إثيوبيا كلية ما هي ديا ندا جيسك أفريكا ده مركب وحنقبة دي ودكتور دي لي ما دو leadership بيسامن oo hadafkeedu uu yahay in qoomiyadaha la isku wado si dad Suuriyaan ay u qaybsadaan awoodaha iyo xuquuqaha aan ay xaq u leeyihiin ee dastuurka uu samaxayo in ay suuragal tahay in lagu guuleysto in deganaasho keeni kara siyaasad xasilloon oo hore socota.
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Ugu dambeyntii gabagabada ayaan soo gaarnay maxaa dan ah oo ugu jirta Soomaalida ama ismaamulka Soomaalida Ethiopia ninkani cusub maaragtay Abiy Ahmed oo ah nin ka soo jeeda qoomiyadda Oromada. Waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan.
Anigu sidaydaba dawladdi hadda jirtay ay xisbi u ka tirsanaa marraba shakhsi ahaan waxaan warigi sheegay markii hore oo waa xisbiga dalka Ethiopia iyo ummadda horumar la taaban karo muddadii uu xukunka hayay indhahaana u furay qoomiyadaha Ethiopia ee horumar la taaban karo inta ay soo gaarsiyeen laakiin waxaan arkayaa sida ay u socdaan ee kacdoonkan hadda socda kacdoon iyaga ay Abi Ahmed hoggaaminayo oo isaga kasta uu hoggaamiyo ma aha sida uu sheegay arkay Maxamuudna waa dad oo soo handal gareeyay istaraatiijiyada iyo nidaamka ugu qaabilana wax muhiim ah weeye sida uu arrinta u xasiliyo oo wax leeda fadhiya weeye waa dad anaga Soomaali ahaan qoomiyadda Soomaali ee nolosha soo jeedno ee oromada deegaan iyo daxwadaag iyo dan badan baa naga dhaxay iyo dagaan baa naga dhaxeeya labad inaan ku wada noolaano waxyaalahan soo dhaweeyna weeye hadii uu Abi Ahmed arrintaas fulinayo waa laga odayaa fadhiga laakiin ayaga ima muuqato markaan situation ka guud ahaan markaan ifafaalahan siyaasadeed iyo meelaha kacdoonka socda ee markaan eego baaxadda uu leeyahay iyo cidda ka dambaysa oo misu kontrooli
waayahay. Waa mahadsan tahay Xasan Maxamuud. Adiguna maxaad ku dar lahayd?
Anoo soo gaabinayaa Xasan waxaad moodaa Dr. Abi Ahmed isagaa ra-iisul wasaarenimada Ethiopia u baratamay tartankii uu ku guuleystay 108 cod buu ka helay 108 cod oo golaha dhexe ee PRDF. Marka koowaad waxaan leeyahay inuu hambalyeeyo, marka labaad waxaan qabaa in uu isagu manage gareeyo difaadka iyo aan hayday aan arada kala duwan ee waliba qoomiyadda uu isagu ka soo jeedo in isaga looga fadhiyo. Haddii uu ku guuleysto xal u keeno, waxaan ku kalsoonahay in ay qoomiyadaha intooda kale ay sidaba ula shaqeyn doonaan. Khaasan qoomiyadda Soomaalida ee Ethiopia waxay u taagan tahay inay horumar aan ka noqonaynin oo aan dib u noqonaynin iyo in ay mustaqbalka u sii socota qaabkii ay gumeyda usii hormarin lahayd. Deegaanka Soomaalidu Soomaalida iska leh waa Soomaalida Ethiopia. Ethiopianimadana waxaan ku kalsoonahay inaanan cidna hadda aanan ka baryeynin una daba fadhiin. Ana mahadsantahay.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaana marti igu ahaa Maxamuud Haaguf oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha geeska Afrika kana soo jeeda dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, iyo sidoo kale Xasan Cabdulaahi Ducaale Xasan Jabhad oo si aad ah ugu dhuundaloola arrimaha Ethiopia, waxa uu ku nool yahay dalka Canada. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nur Hassan Nur iyo Doddi Gabneed aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee Aasha Ibrahim Aadan Aasha Cud.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan waxaa marti noogu ah Firdowse Ciise Axmed oo ah macallimad maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska ka dhigta dugsiga Al-Mucaasir ee magaalada Muqdisho. Firdowse waxa ay sanadkii 2016 ka baxday jaamacadda Muqdisho oo ay ka qalinjibisay kulliyadda waxbarashada qaybta xisaabaadka iyo fiisigiska. Waxay hadda dugsiga Al-Mucaasir ee magaalada Muqdisho oo ah dugsi gaar loo leeyahay ka dhigtaa maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska. Waxaana ay dhigtaa 7 kalaas oo isugeyn ardaydoodu ay gaarayaan 120 arday. Firdowse waxaa sanadkan loo aqoonsaday in ay noqoto macallimada qaranka ee 2018-ka. Kadib markii ay ku guuleysatay tartan ay wada jir u soo qaban qaabiyeen wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adda FSM oo ah urur u dooda waxbarasho loo sameeyay oo ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho. Firdowse waxay barnaamijkan haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa waxyaabaha u suurta geliyay in loo aqoonsado macallimada qaranka, iyo sidoo kale waxa ay ku xulatay barashada iyo baridda maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska oo inta badan la tilmaamo inaanay barashadoodu u sahlanayn gabdhaha. Ugu horreyn waxaan Firdowse weydiiyey waxa uu ahaa tartanka loogu aqoonsaday macallimada sanadka.
Horta wuxuu ahaa tartan muddo sanad ah ee diyaarinayeen wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda IFSOM. Markaas internetka lasoo dhigay oo application internetka lasoo dhigay abalagreenu ahaa, aniga meeshaasaa ka xareystay oo CV-gayga iyo codsigayga baa ka dirsaday. Waxaa tartamayay macallimiin ka kala yimid koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ilaa 500 lagu sheegay inay ahaayeen. Wuxuu ku tartamayay waxqabad iyo hal abuur. Sidaas darteed macallinka hal abuur la tartankaas uu ka qayb geli karay, anigana sidaas darteed waa ka qayb galay. Finaalka waxaa isku yimid 10 macallin, 9 waxay ahaayeen rag, aniga keliya dumarka ahaa. Sidaas darteed imtixaanka interview-ga markaan galnayna waxaa la sheegay number 1 inaan ku soo baxay oo aan qaadtay abaalmarinta macallinka qaranka.
Waxaad sheegtay tartanka inuu muddo soo socday oo heerar kala duwan soo maray, ugu dambeyn aad adiga ku soo baxday oo rag iyo dumarba la tartamayay. Marka haddaad bal qaar iga taabato waxyaabaha lagu tartamayay ee lagu kala xulayay macallimiinta si loo ogaado midka ugu wanaagsanaa, maxay ahaayeen?
Macallimiintu waxaa lagu kala xulayay macallinka inuu hal abuur iyo isbeddel xoog leh ka sameeyey klaaskiisa dhexdiisa, klaaska uu ku dhex jiray, sidoo kale inuu isbeddel ka sameeyey iskuulka uu joogay oo isbeddel muuqda uu sameeyey. Sidoo kale waxaa la fiirinayay macallinkaas inuu isbeddel iyo saameyn ku dhex leeyahay bulshadiisa dhexdeeda. Intaasoo meel iyadoo laga qiimeynayo, waxaa usii dheereed in macallinka uu yahay macallin tarbawi ah oo macnaha kulliyadda waxbarashada kasoo baxay.
Waa gartay marka waxaad dhowr goor ku celisay in macallinkaas uu yahay macallin wax soo kordhiyey, galaaskii uu dhex fadhiyey wax ku soo kordhiyey ama isbeddel ka sameeyey. Tusaale kale, haddaad ii sheegtid waxyaabaha aad dhigaysay ama macallin baa tahay maadooyinka aad dhigtid iyo waxyaabaha adiga aad hal ama laba haddaad iga taabatid waxyaabaha aad soo kordhisay ee la qiimeeyey ee la ogaaday inay noqdeen waxyaabo wanaagsan.
Aniga horta waxaan ahay macallimad dhigta xisaabta iyo fiisikiska ah. Waa laba maado aada u adag, dhan gabdhaha aada uguma badna, oo xilligii jaamacadda aan dhiganay keligeya ka ahaa gabar oo intaa 4 sanaba keligeya soo dhigtay. Sidaasay tahay maadada xisaabta iyo fiisikiska ah oo aa dhigo ardayda inta ugu badan markay kasoo baxayaan dugsiga dhexe waxay ku noqotaa meel adagay kusoo gaaraan. Sidaas darteed aniga waxaa adeegsaday techniques cusub oo ardaydeeda aan u fahansiin karo, uguna dhaadhacsiin karo, oo u sahlayay in si fudud ay ku fahmaan maadada. وحكمت أها إن سنيمات جيمس عيار حسابات أو أرضيان حساب وقاضنا أنت عشر وظيفة لها طبعاً دقيقة وجهر سيني أرضيلي بسميان أو عياران حساب عيارات عيار كاسنا كذب وحي سمينا إيغو فرحسان وعشر كنو بلاوين جري سيبقى لو حاسو كربيي بغنا معلمين تنحي استعمالان إن طوز عشر كلاوديق أو أرضيق أوسن فهن سنين تاريخ دما ديدان لاوديقا مركا لغسو تغل هستري بي جغرافي بي أوسي قوني عالاوديقا أنا إيغو حاب بلاو إن أرضيلي دي إدراسة كسمين كران إن سميان أو إسو باران هستري أما تاريخ دي حسابي هندي فيزيكسي هندي دني دي سوماري سيو أغادان قيمها إيو ماشي إيقاسي سيهين واحترك ما دوين كاس سيدا الزكا دو حقيفو زيسا إنا كاقيب قاواتو إسبدل حوق لنا يكود أحسن ما فصل كيغا أو أرديدي دي إيقود ريمان فرحات مركا إيقادان عيان حساباس سيدا كالي أرديدي دو حانسمي إنا سيريو حيابان هالأبورك إليهين كرياتيفتي بوضا إنا سيقوني أولا سعودو oo ardayga hal abuur la arko aan soo bandhigi karo hal abuurkiisa
waaw 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 wax aad iyo aad u qurux badan sidaad u sharaxday isla markaana waxyaabaha aad soo kordhisay waa wax muuqdo aad u qurux badan oo ardaydana aysan ka caajisaynin inay klaaska dhex fadhiyaan ama ay u soo haadiraan xiisadaadi marka ma ardaydaadi baa ku sheegtay mise interviewgii ama wareysigii lagu la yeelanay ayaad ku sheegtay sidee lagu ogaaday
أرتا قف أصحابتي بكمد أها فيسبوك يغسو شيء إنو جرى تبتن الحريسة دونو أو بنشاس أكدسة دونو في فيجي يحيابها اللي يغبهنا مركا منشاس أركي مركا بوحي أو سارد أكا أركي إن ترتن أو منشاس كبيرو أني واد دي سبي سيبت بين إنتا سو فيسو سو مري أو دتك مركو غوري سبو حالفيرين اللي قيمين أي وحقبتكو دي معنى النمضو دي في فيجو دقابكو أبسيني هاي مركا تكدب امتحان الجلاي كان أنا قاب اللي هو قاعد نحاي هاد إنترفيو اللي ليه شيء إن أنا هيستو قبل مرة إنه مع إن عدينا يا إن هوشن عن كده إحنا مقضي يقول كأنا واحد اللي جاي يأرضي أو واحد براي أنت با أنت أصلا هاي بس عيد الله يوافقني إن أنا سو جارو إن أنا خبول استو عن إنك قرن كلا وكم تبغى أنت بقى
ما دوين كانت دكتور حسابتها إيه في سجسك أبن عرب كانت كله فتى أنت بدن ما أهم دوين أي قبلها أبدين يهين حاجة كبرتها
أني وحنا كبحي جامعة المقدس لو كنت بني لحدي إن وحنا كقلا نجيب كليد واحد برشاد قيب تحساباتك في فيزيكا.
مركب مع اللي نمر السجارة ميا لجوجو تبى براي مساعدات على ضي إن ما دوين كاس أدكتيد أو ملاها أديكون السجارة وش عليه.
كليد واحد برشاد ما دام كبحي وحاب أودي الجروب إن معلم نقض بغنا حسابتي في فيزيكا مركب كقلا نجيب نيسو وحنا قلنا إسم معلم إذا زرت الجامعة دنا كودير جروبي. een training badan noo amaray oo macallimada ah
een fardow sadad badan ay jira oo gaar ahaan dumar badan een oo u arka in xisaabta iyo fiisigiska ay aad ugu adag tahay gabdhaha oo ay kamid tahay maadooyinka aanay sida fudud ku baran karin een gabdhaha marka adigoo ka faa'iideysanaya fursadan maadaama taa qof macallimada een haddana jaamacad ka soo baxay haddana macallimada qaranka ku guuleystay labadan maado maxaad ugu sheegi lahayd bulshada ku dhageysanaysa inay tahay
horta labadaas maado aniga sida aaminsanahay waxa waaye laba maado oo kamid ah sida maadooyinka la barto oo kale lamid ah sidoo kale waxa waaye maadooyin xiiso gooni leh marka laga hadlayo sayniska dunidana maadooyin saameyn ku leh horumarka bulsho ee gaarto ayay kamid yihiin marka gabar ay rabto inay barato xisaab iyo fiisikis iyo inay barato medicine oo caafimaad ay barato runtii wax weyn isma dhaamaan sababtoo ah waxay ku xiran tahay gabadhaas dadaalkii ay muujinaysay ayada iyo kartida ay u leedahay inay qaban karto hawl adag ayna ka soo muuqan karto meel si ay saameyn ugu dhaxeelato bulsho sidoo kale ay u beddesho aragtiyada waa hore jiri jiray oo loo sameeyo aragtiyo cusub
hadda waxaad ku guuleysatay inaad noqoto macallimada qaranka sanadka 2017 marka inta markale tartan laga qabanayo oo qof kaa qaada kaalintaas laga helayo maadaa ku jiray mise sanadkii marbaa la qabtaa oo la fiiriyaa
marka ugu horeysa waa marka ugu horeysa oo horta tartankan la qabto oo noociisa Soomaaliga uu qabto sidoo kale waa marka ugu horeysay oo macallin qaran sameeyo oo loo bilaabo intii tartan kale uu ka dhici doonana waxay noqonaysaa in macalinkaas uu sii wadi doono.
Intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti noogu ahayd Firdowse Ciise Axmed oo ah macalimad maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska ka dhigta dugsiga Almucaasire magaalada Muqdisho, isla markaana loo aqoonsaday inay sanadkan noqoto macalimada qaranka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo cashcud aan intaasi ku dhaafno markana dhinaca heesahan ku yara nasanno. Ibraahin, waxaan noo soo qabanayaa codka Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiyay waaye waa Maxamed Mooge, waayeelka jaqafsada. Maana Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiya Maxamed Mooge alihi joogay baa jira waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeenimada intan markala hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
جهنم